nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Qofti shkatëruar e Bilehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo çka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se në vende të ndryshme të botës ekziston një gatishmëri dhe interesim i mirë për zgjerimin e bashkëpunimeve me Republikën Islamike të Iranit dhe shtoi: Eksportimi i shërbimeve teknike dhe inxhinierike është një fushë shumë e përshtatshme për zgjerimin e bashkëpunimeve me vendet fqinjë dhe me vendet të tjera. Zoti Ibrahim Raisi, president i Republikës Islamike të Iranit, sot në mëngjes në mbledhjen e qeverisë, voi në dukje faktin se në takimet dhe bisedimet e fundit të ministrit të punëve të jashtme të Iranit me përfaqësuesit e vendeve të ndryshme, është vërejtur një gatishmëri dhe interesim i mirë i vendeve fqinjë dhe i vendeve të tjera për bashkëpunim me Republikën Islamike të Iranit dhe shtoi: Eksportimi i shërbimeve teknike dhe inxhinierike, duke marrë parasysh kapacitetet dhe potencialet e ekspertëve dhe specialistëve iranian, mund të jetë një prej fushave më të mira për zgjerimin e bashkëpunimeve rajonale dhe ndërkombëtare. Presidenti Raisi, gjithashtu duke vlerësuar punën dhe përpjekjet e bëra për sigurimin e vaksinës për të përballur me pandeminë e koronavirusit, theksoi: Prioritet i ditës është mbështetja institucioneve dhe qendrave vendore që janë aktive në prodhimin e vaksinës, për arsye se në fund të fundit, përdorimi i vaksinës së huaj ka kufizimet e veta dhe nuk mund të jetë një opsion i përhershëm. Misioni primar i qeverisë është zhvillimi dhe rritja e prodhimit dhe krijimi i vendeve të reja të punës, prandaj njëkohësisht me zgjerimin e vaksinimit, është e nevojshme që të filloj një levizje e logjikshme, graduale dhe e llogaritur mirë për ringjalljen e aktiviteteve të qendrave arsimore dhe bizneseve, në mënyrë që gradualisht të shkojmë drejt normalizimit të gjendjes dhe hapjes të qendrave të prodhimit. Me përfundimin e mandatit të Zotit Ali Askeri në postin e drejtorit të përgjithshëm të radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit, lideri suprem i revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei, me anë të një dekreti ka emëruar Zotin Peyman Xhebeli në postin e kryetarit të radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit. Zyra informative e Ayatollah Khamenei, liderit suprem të revolucionit islamik, me anë të një komunikate për shtyp ka bërë të ditur se në dekretin e Ayatollah Khamenei thuhet: Media kombëtare është një universitet për ngritjen e nivelit të vetëdijësimit dhe informimit të publikut dhe një fushë betejë për të përballur me sulmet e gjera të propagandës armiqësore, që synojnë devijimin e së vërtetës, dhe një qendër në të cilën përfitojnë sytë dhe zemrat e njerëzve nga manifestimi i bukurisë dhe artit, dhe një qendër e madhe për të shpërndar shpresën dhe gjallërinë në atmosferën publike të vendit. Edukimi kulturor, forcimi i moralit dhe ndjenjës së identitetit kombëtar dhe revolucionar, përhapja e stilit islam iranian të jetës, si dhe forcimi i unitetit dhe solidaritetit kombëtar, janë në mesin e prioriteteve të cilat duhet të realizohen nëpërmjet ngritjes së kapitalit njerëzor dhe zhvillimit cilësor të programeve, duke shfrytëzuar iniciativat e reja, thuhet në dekretin e liderit suprem të revolucionit islamik. Ayatollah Khamenei në këtë dekret ka vlerësuar punën dhe përpjekjet e palodhshme të Zotit Ali Askeri në këtë post, ndërsa është lutur pranë Zotit të madhëruar për suksesin në punën e Zotit Peyman Xhebeli në postin e drejtorit të përgjithshëm të radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit. Këshilltari i lartë ushtarak i komandantit suprem të forcave të armatosura të Iranit theksoi se asnjë fuqi nuk mund të sulmoj Iranin. General Major Yahya Rahim Safavi deklaroi se si kombi iranian ashtu edhe forcat armatosura janë bërë aq të fuqishme sa që asnjë nga fuqit transrajonale si Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët nuk mund të ndërmarin veprime kundër kësaj fuqie që do të çonin në një agresion të gjerë ushtarak kundër Iranit. Këshilltari i lartë ushtarak i komandantit suprem të forcave të armatosura të Iranit më tej shtoi: Kanë kaluar 40 vjet nga operacioni për të mposhtur rrethimin e Abadanit, por tani ekziston një kohezion dhe unitet shumë i mirë midis ushtrisë dhe gardës revolucionare në mbikëqyrjen e komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura. Matej Rahim Safavi theksoi: Uniteti dhe kohezioni që filloi që nga koha e luftës së imponuar tani është në kulmin e tij dhe ne jemi në situatën më të mirë për sa i përket kohezionit të forcave të armatosura. Irani është fuqia e parë me ndikim në ekuacionet e rajonit të Azisë Perëndimore dhe fuqia mbrojtëse e Republikës Islamike të Iranit në këtë rajon është një fuqi e madhe dhe me ndikim në ekuacionet e mbrojtjes së sigurisë, shtoi ai. Në përfundim, General Major Yahya Rahim Safavi deklaroi: Sot ne kemi fituar një fuqi të tillë në marinën luftarake, që marina strategjike e Iranit mund të arrijë në portin rus të Shën Petersburgut duke kaluar Oqeanin Atlantik. Kina ka hedhur poshtë një kërkesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të reduktuar importet e naftës nga Irani, duke i kërkuar Washingtonit të heqë sanksionet e tij të njëanshme dhe të heqë të ashtu quajturën juridiksionin e saj të shtrirë mbi subjektet e palëve të treta. Duke folur në një konferencë të rregullt për shtyp të mërkurën, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hua Chun-ing, tha se Pekini kundërshton me vendosmëri çdo sanksion të njëanshëm dhe i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të heqin të ashtuquajturin jurisdiksion të shtrirë mbi subjektet dhe individet e palëve të drejta. Komendet e zëdhënëses Ministrisë Jashtme të Kinës erdhën si reagim ndaj raporteve të medjave që citonin zyrtar amerikan dhe europian të martën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar nga Kina reduktimin e importeve të naftës bruto të Iranit. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës Hua Chun-ing theksoi se pozicioni i Pekinit mbi bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar Kin-Iran është transparent, i qëndrueshëm dhe i qartë, dhe ky bashkëpunim është zhvilluar gjithmonë brenda kuadrit të ligjit ndërkombëtar. Burimet e medjave kanë deklaruar se forcat e ushtrisë së Sirisë, duke u pozicionuar në rajonet e reja në Hud al-Yarmouk, ndodhen në prag të marrjes në kontroll të plotë të gjithë rripit kufitar në Golanin e pushtuar në jug të këtij vendi. Faqja informative Al-Arabil Jadid njoftoi se forcat e ushtrisë së Sirisë, pas avancimeve që kanë bërë në zonën Al-Shajare, kanë arritur të krijojnë disa pozicione të reja në rajonin Marabe, që ndodhet në jug perëndim të Hud al-Yarmouk, në veri perëndim të provincës Dara dhe në afërsi me kufirin e Golanit të pushtuar të Sirisë. Ushtria siriane pas marrëveshjes me grupet e armatosura në jug të këtij vendi ka marrë në kontroll rajone të rëndësishme si Dara al-Beled dhe po vazhdon operacionet për të marrë në kontroll rajonet e tjera jugore. Në këtë mënyrë, forcat e ushtrisë siriane, të cilat që nga viti 2013 kishin humbur kontrollin mbi rajonet e provincës Dara për shkak të sulmeve të grupeve të armatosura, tani pas 8 viteve janë afruar shumë pranë marrjes së kontrollit të plot të zonave kufitare me Jordanin dhe Golanin e pushtuar. Lartësitë e pushtuara të Golanit, të cilat nga jugu arrin në lumin Yarmouk dhe nga veriu arrin në bjeçkën Jebel al-Sheikh, nga aspekti administrativ i takojnë provincës Kunejtra dhe janë pjesë e territorit të Sirisë, por regjimi sionist gjatë luftës 6 ditore të vitit 1967 ka pushtuar 2/3 e këtij rajoni dhe me njëherë ka filluar të ndërtoj koloni sioniste atje. Oficeri me i lartë ushtarak amerikan e cilësoi evakuimin nga Afganistani si një sukses logjistik, por edhe një dështim strategjik. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, foli në një seancë në Senat mbi tërheqjen dhe evakuimin e ushtrisë amerikane nga Afganistani. Generali i lartë amerikan e vlerësoi prerazi misionin evakuimit në Afganistan duke thënë: "Ishte një sukses logjistik, por një dështim strategjik." Ndërsa për përfundimin e luftës në Afganistan në përgjithësi ai u shpreh: "Ky ishte një dështim strategjik. Armiku është në krye të Kabulit, nuk ka asnjë mënyrë tjetër për ta përshkruar. Kjo është pasojë e gabimeve të akumuluara në 20 vite e jo në 20 ditë." Generali Mark Milley, së bashku me shefin e komandës qendrore, general Frank McKenzie, thanë se ata personalisht kishin kërkuar që të mbaheshin minimumi 2500 trupa amerikane në Afganistan. Pohimet e generalve ishin në kontrast me ato të presidentit amerikan Joe Biden, i cili ka thënë se nuk i kujtohej asnjë këshilltar i tij që ta kishte nxitur të mbante një forcë të vogël ushtarake amerikane në Afganistan. Shtëpia e Bardhë të Martën mbrojti përsëri vendimin për të larguar të gjitha trupat amerikane nga Afganistani. I dërguari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka zhvilluar takime të ndara me përfaqësuesit e Kosovës Besnik Bislimin dhe atë të Serbisë Petar Petković për të diskutuar rreth temës së krizës në veri të Kosovës. Zvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë se është arritur një marrëveshje në parim me spalve për situatën sa i përket targave. A i ka thënë se është arritur një draft final e po pritet vetëm miratimi nga pala serbe. Bislimi ka thënë se si pas marveshjes pritet që gadita e hën të vendosen stikersat në vend të targave, dërsa do të caktohet një grup punues për të gjetur zgjidhje të përhershme rreth targave brenda 6 muajve. Grupi punues do të nisë punën nga data 21 tetor, po ashtu pritet që policia Kosovës të zvendësohet me kejforin në pikat kufitare në Jarinj dhe Brnjak. Kemi pasur disa takime, të gjitha ishin bilaterale me zotin Lajçak, i cili pastaj ka ndërmjetësuar me spalve. Qëllimi për ne ka qenë i qartë, të arrim deeskalimin dhe të ruajmë reciprocitetin me targat. Deri tash kemi arritur te një draft final që thuajse është dakordtuar në tërsi. Ka mbetur vetëm pala serbe të jap dakordimin final. Marrëveshja parashikon tre elemente kryesore. E para, nga dita e hënë, si Kosova, ashtu dhe Serbia të avancojnë në përdorimin e stikersave në vend të ndërrimit të tabelave, që ishte edhe synimi i ynë të kemi trajtim të barabartë. Për këtë do të formohen edhe grupe punuese për gjertjen e një zgjidhje të përhershme. Pika e tretë ka të bëjë me deeskalimin e situatës, largimin e barrikadave nga dy pikat kufitare në Jarinj dhe Brnjak, tha zvendës kryeministri i Kosovës, zoti Besnik Bislimi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Shumë njerëz në botë ateist dhe me besim tjetër jo islam kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Anglia. Fatime Graham, një muslimane e re angleze, thotë: "Në kohën kur unë lexova Kur'anin, me njëherë u krijua një lidhje mes zemrës time dhe Kur'anit dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fendime, shpjegimi asaj ndjenje në ato kohë shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kur far studimi ndërlikuar dhe kur far debati i gjatë, por vetëm u krijua një lidhje me njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Muslimanët e rinj zakonisht duke lexuar dhe studiuar Kur'anin e shenjt dhe librat e tjerë islam dhe duke pyetur muslimanët dhe dietarët fetar e zbulojnë dhe e kuptojnë të vërtetën e islamit. Por një vëmendje më e thellë në fjalët e zonjës Fatime Graham tregon se ajo ka bërë studime dhe leximet të gjera dhe të thella mbi këtë fej qiellore, ndërsa edhe pasi u bë muslimane, ajo vazhdon kërkimet e saj për ta kuptuar më mirë fenë islame. Ajo ka lindur në Angli dhe tani jeton në Skoci bashkë me bashkëshortin e saj, i cili gjithashtu e ka pranuar fenë islame dhe të dy punojnë në mjekësi tradicionale dhe në biomedicinë. Zonja Graham lindi në një familje të krishterë katolike dhe ndoqi një shkollë katolike, por krishterimi nuk e bindi atë për shpirtin e saj kurajoz, prandaj ajo filloi të hulumtoi dhe të lexojë mbi fe të tjera. Ajo tha: "Kam lexuar në lidhje me fe të ndryshme në botë dhe nuk kam bërë përpjekje të gjëra, dhe atë që mendoja se ishte më e drejta, atë kam bërë, diçka me të cilën ndjehem mirë dhe e qetë, por në libra kishte vetëm teori." Njohja fillestare e zonjës Fatime Graham me islamin ishte përmes agjërimit. Ajo thotë: "Një ditë në drek shkova të vizitoj miqtë e mi musliman dhe pash që të gjithë ata po agjëronin. Unë u habita shumë dhe i pyeta ata në lidhje me agjërimin. U bëra shumë pyetje në lidhje me besimin dhe bindjet e tyre. Besimtarët katolik gjithashtu kanë një lloj agjërimi në fenë e tyre, por agjërimi besimtarëve musliman është më serioz, gjë që tregon më shumë vetmohim, përkushtim dhe qëndres të muslimanëve." Ajo që e ndryshoi Fatimen ishte dhurata që ju dha saj nga miqtë musliman, dhe ajo dhuratë e çmuar ishte Kur'ani i shenjtë. Ishte mrekullia e përjetshme e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kjo muslimane re angleze shpreh ndjenjat e saj rreth Kur'anit duke thënë: "Në kohën kur e lexova Kur'anin, më njëherë u krijua një lidhje me zemrës time dhe Kur'anit dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fenë time." Shpjegimi asaj ndjenje në atë kohë ishte shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kur far studimi i ndërlikuar dhe kur far debati i gjatë, vetëm u krijua një lidhje me njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Meqense Kur'ani është fjalë e mençur e Zotit, i cili ndryshe nga librat e tjerë nuk është trembëruar as pak, e mahnit intelektin dhe shpirtin e çdo krijuesi të së vërtetës dhe i tregon rrugën e drejtë atij. Ashtu siç lexojmë në surën Isra, ajeti 9, ky Kur'an udhëzon në rrugën që është rruga më e qëndrueshme. Zonja Graham, më vonë, në shtëpinë e një kleriku musliman, shqiptoi dy shahadetet dhe zyrtarisht u bë muslimane. Ajo e përshkruan islamin si një feme shumë tipare pozitive, ndërsa rreth disa prej të cilave ajo thekson: "Islami është për mua një fe e plot, e pastër, në të cilën nuk ka diskriminim racor, burrat dhe gratë janë të barabartë, respektohet drejtësia, si dhe në fenë islame, ka ligje që njëkohësisht me thjeshtësinë e tyre, ato janë shumë të plota për administrimin e shoqërive." Ajo, në lidhje me respektimin e këtyre ligjeve, thotë: "Në fillim dhe pasi pranova fenë islame, ishte sikur u krijua një lidhje e fortë shpirtërore në mënyrë që të më çojë mua tek Zoti dhe tek feja e Islamit. Si një besimtare e re në Islam, unë duhet të ndiqja një sër rregullash, të respektoj mbulesën, hijabin, të ha disa artikuj ushqimor dhe të mos ha disa artikuj të tjerë ushqimor, gjëra që nuk duhet i bëja dhe veprat që duhet i bëja." Sigurisht, përmbushje këtyre rregullave dhe ndryshimi i mënyrës perëndimore të jetës në mënyrën islame të jetesës, edhe atë në shoqërinë perëndimore, është një detyrë shumë e vështirë. Duhet kohë dhe kjo muslimane re angleze gradualisht ka bërë të njëjtën gjë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Graham gjithashtu shpreh keqardhje dhe kundërshton propagandën e mediave perëndimore kundër islamit dhe prezantimin brapsht të vlerave të kësaj feje të madhe hyjnore në sytë e njerëzve, ndërsa duke numëruar disa nga mësimet e larta të islamit, ajo thotë: pavarësisht nga të gjithë këta shembuj të madhërisëm në fen islame, nëse u kërkoni jo muslimanëve në rrugët e Skocisë, Anglisë dhe të Europës që ta përmbledhin islamin me disa fjalë, jam e sigur se ata do t'ju përgjigjen me këto fjalë: dhun, i rrept, keqtrajtimi grave, shkelje të drejtave të njerëzit. Përse këta njerëz duhet të mendojnë në këtë mënyrë për fen tonë të përsosur? Kjo zonjë re muslimane ka pikpamje interesante dhe do me thënë se për marrëdhënien shpirtërore me Zotin dhe thot: mbrojtja e zemrës dhe e shpirtrit bëhet duke kujtuar Zotin. Predikuesit fetar besojnë se kushdo që e përmend dhe kujton Zotin, në zemrën e tij hyn një dritë hyjnore që nuk lejon djallin që të depërtojë në atë zemër. Pra, kjo do të thotë që aq sa më shumë ta përmendin Zotin, aq më shumë e mbronin zemrën dhe shpirtin tuaj nga e keqja. Ajo thekson se Kurani, lutjet dhe dhikret e ndryshme janë mënyrat më të mira për të forcuar lidhjen shpirtërore me Zotin e gjithësisë, por i jep një vend të veçantë namazit dhe thekson se namazi është një mënyrë e veçantë për të komunikuar me Zotin dhe natyrisht është diçka më shumë se sa vetëm fjala e disa rekatëve namaz. Imam Khomeini rahmatullah alej në librin Edukata e namazit thotë: shariati ka përcaktuar disa veprime si përfaqësore për namazin, të cilat duhet të kryhen, ndërsa në të njëjtën kohë, një adhurim i tillë siç është namazi, ka një thellësi dhe një aspekt shpirtëror që duhet gjithashtu t'i kushtohet vëmendje veçantë. Ashtu siç duhet të respektohen rregullat dhe rregullat si përfaqësore të adhurimit islam, është gjithashtu e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje aspektit shpirtëror dhe thellësisë së tyre, sepse ky aspekt bëhet shkak për zhvillimin dhe për kryerjen e një muslimani. Në lidhje me këtë, zonja Fatime Graham thotë se në të dy aspektet, si në aspektin si përfaqësor dhe si në aspektin e brendshëm të adhurimit, dispozitave dhe ligjeve islame nuk duhet të shkohet në ekstremizëm, por duhet ruajtur ekuilibri. Ajo gjithashtu e konsideron rrënjën e terrorizmit takfirist të jetë vëmendja e tepërt dhe ekstreme ndaj aspektit sipërfaqësor të rregullave dhe ligjeve që ata i konsiderojnë si të drejta, ndërsa shton: përqendrimi vetëm në brendsinë shpirtërore dhe mos respektimi i ligjeve është gjithashtu një veprim i gabuar. Por kur muslimanët përqendrohen vetëm në ligje dhe rregullore dhe shkojnë në ekstrem në këto çështje, atëherë krijohen shembuj të terrorizmit dhe dhunës. Njerëzit që kryejnë veprime ekstremiste kanë humbur aftësinë për të kuptuar marrëdhënien me Zotin me një zemër dhe shpirt të pastër. Si mundet që një musliman t'i kushtojë vëmendje zemrës dhe shpirtit të tij, por të vendoset një bombë në një vend që vret gratë dhe fëmijët? Njerëz të tillë ekstremist i bindin veten se njerëzit që ata kanë vrarë po ndiqnin idealet politike në vend të natyrës së vërtetë e islamit dhe nuk kanë vlerë për të jetuar. Në fakt, zonja Graham beson se takfiristët e kanë vendosur dhunën në vend të frymës së butë dhe hyjnore dhe i detyrojnë të gjithë njerëzit të ndjekin ligjet e tyre të devijuara dhe fanatike. Zonja Fatime Graham tregon për një problem të rëndësishëm me të cilin përballen shumë musliman të rinj si ajo, dhe kjo është se ata, pas pranimit të fesë islame, nuk dinë në bazë të cilës shkolle të jurisprudencës islame duhet të kryejnë detyrat dhe të respektojnë ndalesat për kace fetare. Disa prej tyre, madje, nuk janë të vetëdijshëm për ekzistencën e shkollave juridike të ndryshme në islam. Zonja Graham shpjegon: njerëzit që rishtazi kanë pranuar fenë islame përballen me ligje dhe rregullore dhe një seri urdhëresash dhe ndalesash të caktuara. Ata nuk e kanë idenë se për çfarë arsye duhet të jenë hanefi, shafii, maliki, hanbali ose xhafari. Problemi i madh për muslimanët e rinj është ky se atyre nuk u thuhet se ka mënyra të ndryshme për të ndjekur dhe zbatuar rregullat dhe rregulloret e fesë islame. Atyre Nuk u thuhet se ka shkolla juridike të ndryshme në islam. Thjesht ata vetëm u thonë se ky veprim është i drejtë dhe ai veprim është i gabuar. Por këshilla e saj për muslimanët e rinj është që të ulëmtojnë në lidhje me shkollën juridike islame që u tregon atyre rrugën e drejtë. Vetë zonja Graham ka bërë një ulëmtim të gjerë mbi shkollat juridike islame dhe më në fund ka arritur në përfundimin se shkolla shiite, e cila rrjedh nga mësimet e larta të Helibetit alayhis salam, të familjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mund ta bëjë atë më mirë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo thot, ndjeva nevojën për të studiuar seriozisht 5 shkollat juridike të islamit dhe për të vendosur se cila shkollë juridike ishte më e logjikshme. Sigurisht, në të njëjtën kohë, ajo që është e rëndësishme është të ecësh në drejtimin e duhur dhe që Zoti të më udhëzoj mua në drejtimin e duhur. Unë kam pranuar pranim time midis ndjekësve të shkollës Xhafari dhe asaj shiite për arsye të mjaftueshme. Personalisht, unë mund të diskutoj me të tjerët, përse i përkas ose ndjek shkollën shiite. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lësërisht takim në programin e ardhshëm, e deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të turneut ton në ishullin e bukur Keshm, në këtë program ne do të vizitojmë së bashku Gjeoparkun spektakolar të Qeshmit dhe do të shijojmë së bashku bukuritë e tij unike. Përshëndetje të nderuar miq. Duhet të mbani mend se në programin e mëparshëm, ndërsa vizituam atraksionet spektakolare të ishullit Qeshm, kemi biseduar për mrekullitë natyrore të këtij ishulli dhe Gjeoparkun e Qeshmit. Gjeoparku Qeshm, i cili përbohet nga disa gjeosite, nuk është vetëm tërheqja më unike e ishullit, por edhe më unike në Iran. Ky gjeopark është gjeoparku i parë në Iran dhe i vetmi gjeopark në Lindjen e Mesme, i cili që nga viti 2006 është regjistruar në listën e gjeoparqeve botërore të UNESCO-s. Mbrojtja e këtij gjeoparku dhe gjeositeve të tij përbohet nga komuniteti lokal përmes aktiviteteve të turizmit të gjelbër dhe në mbikëqyrjen dhe trajnimin e administratës së gjeoparkut të Qeshmit. Nëse marim rrugën për në bregdetin jugor të Qeshmit, 5 kilometra pas fshatit Barake Khalaf, para në shfaqet një zone madhe e mbushur me male të ndërturura mes tyre. Ky fenomen unik gjeologjik njihet si lugina e yjeve. Lugina e yjeve është një nga kryeveprat e rralla të natyrës dhe një nga atraksionet më tërheqëse të ishullit të bukur të Qeshmit. Shkëmbinjtë e kësaj lugine i përkasin periudhës gjeologjike, kenozoike, dhe datojnë nga 2 milion vjet më parë. Kjo lugin është regjistruar në UNESCO si pjesë e Gjeoparkut të ishullit Qeshm, i cili është i vetmi gjeopark në Lindjen e Mesme. Këto forma spektakolare thuhet se janë formuar për qindra mijëra vite për shkak të reaksioneve erozive të tokës në ndikimin e erave të forta, shkreptimave dhe shirave sezonale. Lugina e yjeve është në të vërtetë një zonë e gëryer nga ujërat sipërfaqësor, shkreptimat dhe shirat sezonal, si dhe uraganet. Plaja e parë në pjesën veriore e cila është akoma pak a shumë e paprekur, ndodhet në një lartësi prej 7 deri në 15 metra nga sipërfaqja e luginës dhe materiali i saj është gurë ranor dhe çimento gëlqërore e thyeshme dhe plot me mbetje fosilike. Kalimi i kohës, era dhe stuhit nga kjo zonë kanë krijuar kolonat, korridoret dhe vrimat e ndërthurura mes tyre në shkëmbinj dhe kur kaloni nëpër korridoret e saj vini re qiellin blu që shfaqet mbi kokën tuaj. Dhe nëse fryn erë, gjithçka përfundon në një atmosferë të tërheqëse.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Pjesë të tjera që mund të shihen në luginën e yjeve përfshin konikët me maj, kolonat të gryera, harqe dhe tehe, si dhe shkëmbinj në formë shiritash. Për shkak të materialit të dobët të shtresave pritet që pas çdo rreshtje të madhe shiu, të cilat rrallë ndodhin, të ketë ndryshime të dukshme në pamjen e luginës. Në cepat e kolonave të luginës së yjeve ka rrugë të ngushta dhe ndonjëherë të gjëra, të cilat mahnisin turistin dhe rendin e tyre të veçantë. Netët në këtë zonë janë shumë spektakolare dhe nxisin për meditim. Heshtja dhe qetësia rrethojnë luginën dhe yjet i afrohen tokës sa më shumë që të jetë e mundur, dhe ata duket sikur kanë ndriçuar tokën për një festë të madhe, ku të dhurohet një pamje verbuese me originalitetin e kësaj zone. Ngushtica Çahkuh, mali me puse, është një tjetër vend me interes në Qeshm. 70 kilometra larg qytetit të Qeshmit dhe pran fshatit Çahavi Lindor, në pjesën perëndimore të bregdetit verior të ishullit Qeshm, ekziston një luginë ku ne hyjmë në një botë plot me iluzione. Ngushtica Çahkuh, pra mali me puse, ndodhet në zemër të një mali shkëmbor dhe sapo të shkelni në të, do të hasni në një hapësirë të gjerë me mure të larta. Por kjo situatë nuk zgjat shumë. Dhe nëse shkoni në jug të luginës, gjerësia e rrugës do të zvoglohet dhe do të bëhet kaq e ngushtë saqë bëhet tepër e vështirë të shohësh qiellin mbi të. Ky ngushtim i shtegut mund të bëjë të vështirë edhe ecjen, por ka korridore në të cilat mund të uleni dhe të pushoni për pak kohë. Siç tregon edhe emri i luginës, lugina ka gjithashtu shumë puse, por të cekët, puse të hapura nga fshatarët e fshatit Çahavi, të cilat në kohët e lashta janë përdorur për të ruajtur dhe drejtuar ujin e shiut. Nderuar, është mirë të dini se parku i parë dhe më i madh i krokodilit në lindjen e mesme ndodhet gjithashtu në ishullin Qeshm. Një vend shumë i bukur dhe i sigurt për turistët e interesuar për botën e egër, ku çdo njeri gjen mundësinë të njihet me jetën dhe karakteristikat e këtyre kafshëve të ralla. Ky kompleks është një tjetër pjesë e gjeoparkut të Qeshmit dhe një mbështetës i mjedisit. Çdo vit turistët e panumër duke udhëtuar në Qeshm vizitojnë këtë park unik. Ishujt Naz janë gjithashtu nga atraksionet më ndërruese turistike të Qeshmit. Ishujt që janë lidhur me Qeshmin me një rrugë të ngushtë kur niveli i ujit bie dhe turistët mund t'i arrijnë në të në këmbë duke ecur përmes ujit. Kur niveli i ujit rritet, ishujt e lezetshëm ndahen nga Qeshmi. Arsyeja për emërtimin e tyre buron gjithashtu nga ky fenomen i lidhjes dhe shkëputjes së ishujve.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Zakonisht blerje suvenireve të çdo rajoni është nga kujtimet e këndshme të udhëtimit. Shumica e qyteteve jugore të Iranit njihen për hurma cilësore. Në Qeshm ju gjithashtu do të gjeni një larmi hurmash me cilësi shumë të mirë dhe t'i merrni ato me vete si suvenir. Në Qeshm piqen më shumë se 20 lloje bukësh lokale si buka rahne, buka e dorës, buka e brumit dhe buka balatave. Por buka më e famshme e Qeshmit, e cila gjithashtu konsiderohet suvenir i mirë, është buka tamushi. Kjo buk piqet në vaj dhe në tigan, së bashku me vezë dhe djathë. Sigurisht pjesa kryesore në bukën tamushi është salca e saj. Ndoshta nuk e besoni, por salcat që zakonisht shërbehen me këtë buk, bëhen me lëng peshku. Salca mohive, ose salca e peshkut, është një salcë e bërë nga lëngu i peshkut, nga mustarda, majdanozi, kripa dhe kopra. Qeshmi gjithashtu ka një salcë tjetër të quajtur sorag, e cila është bërë nga një kombinim i një lloji peshku të quajtur hashine, trëndafili, lëkur portokalli, ujë dhe krip. Këto bukë janë të ndryshme nga bukët që keni shijuar ndonjëherë deri më sot. Shpresojmë që gjatë udhëtimit në këtë ishull të bukur, ndërsa vizitoni natyrën e tij mahnitëse, të provoni edhe suvenirët e jashtëzakonshme të këtij ishull. Të nderuar miq, këtë program për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim.
Allah, maulana Allah.
nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër ti. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri Rahmatullah Alej, shoku i profetit sallallahu alejhi vesalam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi vesalam tha: "O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit." Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thot: "Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve." Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi vesalam ka thënë: "Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij, kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve," ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim." I dërguari i Zotit sallallahu alejhi vesalam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: "Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet." Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi vesalam: "Dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit." Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: "Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi vesalam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve." Pejgamberi sallallahu alejhi vesalam në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë." Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. një gjë tjetër se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.